Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Slovenski škof je drugi dan obiska Adlimina maševali na grobu apostola Petra.
Gospodarstvo pred parlamentarnimi volitvami politiko opozorilo na izzive države, kaj obljubljajo stranke.
Financiranje nevladnih organizacij je očitno ena od predvolilnih tem kampanje. Manipulacije z izjavami so se že začele.
Rejc je ogorčeni nad cenami obveznega cepljanja proti bolezni modrega jezika.
Bela hiša, nadaljujejo prizadevanja za odkup Grenlandije. V ameriškem senatu prva zakonodajna pobuda za priključitev otoka ZDA.
Papež Leon 14. V Vatikanu sprejel vodjo venezuelske opozicije Mario Corina Machado.
Vreme, danes in jutri bo več oblačnosti na Primorskem in Notranjskem. Proti severu in vzhodu bo nekaj sonca, topleje bo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Pavšek. Gospodarska slika se poslabšuje, slovenska podjetja so soočena s togo delovno zakonodajo, visokimi cenami energije in dodatnimi davčnimi obremenitvami. Naša država pa zaradi tega postaja manj konkurenčna, je bilo slišati na današnjem srečanju gospodarskega kroga s politiko. Ta je pred parlamentarnimi volitvami predstavila rešitve na različnih področjih, tudi v zvezi z razbremenitvijo stroškov dela in oživljanjem investicij. Več Andrej Šinko.
Slovenija se na lestvici konkurenčnosti uvršča na 46. mesto med 69 državami, po davčnem primežu pa je uvrščena na še slabše 57. mesto. Pričakovanja gospodarstva pred volitvami so jasna, da se vzpostavi bolj spodbudno poslovno okolje, zlasti zato, ker je napovedana gospodarska rast za letos relativno nizka, okoli 1%. To pa je že drugo leto zapored poslabšano napovedjo rasti.
To pomeni dve izgubljeni leti za razvoj, više plače ter blaginjo ljudi in države. Sprejeti so bili nekateri manjši ukrepi, a bodimo iskreni, premalo ambiciozni in s premajhnimi pozitivnimi učinki na gospodarstvo, ali pa so bili z drugimi ukrepi države ti efekti izničeni. Saj smo ob številnih novih obremenitvah zadnjih let za konec leta prejeli še obvezni zimski regres in nerazumen predlog povišanja minimalne plače.
Je politiko opozoril predsednik gospodarske zbornice Tibor Šimonka. Kritičen je bil tudi predstavnik davčne zbornice Ivan Simič.
Konec leta 2022 je bila odpravljena ugodnejša davčna zakonodaja prejšnje vlade. Prijete spremembe pa so povečale davčno obremenitev davčnih zavezancev.
Sogovorniki so se strinjali, da mora država zagotoviti podporo gospodarstvu z razumnejšimi davki ter manjšimi administrativnimi bremeni. Predstavnica SDS Polona Rifel.
V SDS odločno podpiramo razbremenitev delavcev, seveda najproduktivnejših. Prisegamo na to, da je treba uvesti razvojno kapico, predvsem na pokojninski del, saj vemo, da so pokojnine v višino omejene. Ugodnejšo obdavčitev nagrad, ukinitev najvišje dohodninske stopne, kar smo enkrat že naredili, pa se je zadeva vrnila nazaj, in pa dvig splošne dohodninske olajšave.
Podobno tudi v drugih opozicijskih strankah, v koaliciji pa bi alternativna sredstva iskali v drugih obdavčitvah. Predstavnik SD Mateuš Frangeš.
Socialni demokrati imamo v programu odločno razbremenitev dela za to, da povečamo svojo konkurenčnost, vendar hkrati vidimo nujnost, da to uravnotežimo z uvedbo pravičnega premoženskega davka, ki bo zajelo vse oblike javno evidentiranega premoženja za progresivno lestvico.
Podobno razmišljajo tudi v Levici, njen koordinator in minister za delo Luka Mesec.
Davkov ne zbiramo zaradi tega, ker bi hotel škodovati gospodarstvo, davke zbiramo zato, da lahko financiramo storitve, o katerih smo se kot družba dogovorili, zdravstvo, pokojnine, dolgotrajno oskrbo, infrastrukturo, stanovanjsko gradnjo, ponovim in tako naprej.
Predstavniki strank so se v razpravi dotaknili tudi slabo razvitega kapitalskega trga, zagotavljanja pokojnin in demografske zime. Predstavnik Svobode in minister za finance Klemen Boštjančič je poudaril, da je aktualna vlada za razvoj kapitalskih trgov naredila bistveno več, kot je bilo narejenega v preteklih 10 letih. Podpira pa tudi.
Obvezno uvedbo drugega stebra in tretjega. Je pa treba vedeti, mi že imamo uveljavljen relativno ugoden sistem davčnih olajšav v drugem pokojninskem stebru, pa ga uporablja manj kot 4% ljudi.
Predsednik preroda Vladimir Prebelič pri tem dodaja, da so se ljudje v preteklosti že večkrat opekli z investicijami in varčevanji za pokojnine.
Trdim, da bo potrebno poleg tega, da bomo spodbujali ljudi v investiranje in sproščanje depozitov na prosti trg, zagotoviti neko vrsto varnosti.
Gospodarstvo ima sicer sicer precej težav tudi s pomankanjem kadra, zato je bilo ključno vprašanje, kako zagotoviti potrebno delovno silo. V Sloveniji sicer tujci predstavljajo šestino vseh delavcev. Predsednik Fokusa Marko Lotrič meni, da bi to moral biti medresorski projekt.
V katerega bojo vključena tako stanovanja, potem so davki tukaj, zaposlitve, vrtci, migracije. To ne sme biti ločen projekt vsakega ministra posebej. Mi smo zgubili z nastopom te vlade, se pravi sklad za demografijo in seveda rezultati so nam bili tukaj čist jasni.
Predsednik NSI Jernej Vrtovec pri tem poudarja pomen kulture življenja in osredotočenost na mlade.
Za mlade družine treba znižati davke. Cene vrtcev so previsoke, stanovanja, ja, ampak ne na ta socialistični model neprofitnih zastonkarskih stanovanj, ker mladi hočejo lastniška stanovanja. Razbremeniti je treba trg nepremičnin, da bi lahko mladi gradili lastne hiše in lastna stanovanja.
V vseh političnih strankah so poudarili tudi pomen zmanjšanja birokratskih ovir in poenostavitve postopkov umeščanja v prostor, se to predpogoj tudi za vzpostavitev objektov, ki bi državi omogočili tudi oblikovanje energetske neodvisnosti. Predstavnik Resnice Andrej Perc.
Kar se tiče nuklearke, je predvsem vprašanje cene. Ne? Zdaj se gibljajo nekje v cene med 10 pa 15 milijard, ampak vemo, da bo več. V bistvu se pogovarjamo, koliko več in na to ceno bo izjemno vplivalo, v kakšnem času jo bomo zgradili. Ne? Kar pa pomeni, da najprej rabimo zakon o projektih nacionalnega pomena.
V strankah so se zavzeli tudi za krepitev druge infrastrukture, zlasti ceste in železniške, ki je ključna za razvoj države.
Potem, ko je bil prejšnji teden predsednik SDS Janez Janša v Mengšu gost daljšega omizja, je med drugim spregovoril tudi o financiranju nevladnih organizacij. Zlasti je bil kritičen do inštituta 8. marec. Koalicijo so izjave razburile, hkrati pa je priložnost izkoristila za strašenje javnosti, da namerava Janša ukiniti tudi gasilce, planince, humanitarce in podobno. Prispevek Tanje Dominko.
Janez Janša je bil prejšnji teden v kulturnem domu v Mengšu kritičen do različnih nevladnih organizacij, zlasti do inštituta 8. marec.
Zdaj, oni so mal stranka, mal so inštitut, mal so civilna družba. Zdaj, ko gre za politično kampanjo, pa za nadzor nad tem, pa za financiranje, so oni civilna družba. Ker tle pol ni nadzora, ni omejitve financiranja, lahko se financirajo z tujine, stranke se ne smejo. Stranke imajo limit, ko gre za volilno kampanjo, koliko lahko potrošiš, pa koliko lahko zbereš. Oni nimajo nobenega limita, nobenega poročila ne dajo nikamor. Ne. Gredo se pa seveda polno volilno kampanjo.
In prva stvar, ki jo je treba po njegovih besedah narediti po volitvah, je to, da se zaprejo pipice, pa če tudi kolesarijo celo zimo. V večini leve politike in medijev so se osredotočili samo na zapiranje pipic kot tako, brez konteksta te izjave. Omenjali so ukinitev financiranja gasilcev in številnih drugih.
Kar seveda vzbudi strah pri vsakem normalnem Slovencu, pa čeprav je jasno, ne, tudi že iz tega nagovora, ki ga je imel Janša, pa tudi včeraj so še pri SDS dodatno pojasnili, da nikakor ne nameravajo manjšati financiranje recimo gasilcev, ampak ravno obratno, da bi ga dejansko še povečali na račun tega, da bi bolje opredelili, katere so tiste organizacije, ki so koristne za našo družbo, katere pa so v bistvu neki spregi z političnimi opcijami. Janša je to poimenoval celo kot paravojaške organizacije, ki pravzaprav pomagajo levi politiki priti na oblast.
Je dejal novinar Planet TV Urban Šifrar. Sicer pa delitev na naše in vaše tudi aktualni vladi ni tuja, kar je občutil Zavod Iskreni.
Tako, ja, seveda, absolutno vedno so neki te povračilni ukrepi, tako rekoč. Videli smo tudi, kakšen je bil odziv leve politike takrat, ko je na nekem razpisu sredstva dobil tudi recimo Zavod Iskreni.
Je dejal Šifrar. Igor Volk, ustanovitelj zavoda, pa ob tem dodaja.
Je aktualna vlada tudi konkretno do Zavoda Iskreni ne financira stvari, ki jih izvajamo. Predvsem pogrešamo, da bi v bistvu se obrnili na tiste, ki smo že na terenu, ki delamo z ljudmi, da bi dobili podporo, ne pa tisti, ki se predvsem politično angažirajo in se nimajo praktično nobenega stika s končnimi uporabniki.
Dogajanje v predvolilni kampanji bomo še spremljali.
Premier Robert Golob je danes v Ljubljani gostil delovno kosilo s predstavniki šestih pretežno levosredinskih strank: Socialni demokrati, Levica, Vesna, Prerod, Mi socialisti in Pirati. Namen srečanja je bil iskanje skupnih izhodišč in krepitev sodelovanja na levosredinskem političnem prostoru. Po srečanju je Golob v izjavi za javnost poudaril, da so se udeleženci strinjali o pomenu povezovanja, solidarnosti in odgovorne politike. Dejal je, da je bil pogovor odprt in vsebinski, ter da tovrstna srečanja razume kot prispevek k stabilnosti in dialogu v času vse večjih družbenih in političnih izzivov. Politični komentator Miran Videtič.
Dokaže predvsem na to, da si želi Golob podrediti pravzaprav celoten lažno levi politični pol, kjer ima seveda podporo glavnih dizajnerjev iz ozadja, torej gospoda Kučana, gospoda Jankoviča, vidimo, da tudi gospod Čeferin je z njegovim delom precej zadovoljen, ne, predsednik UEFE. In enostavno se gre v to smer. In seveda, strah pa je tisti element, ki ga Robert Golob, če mu oduzameš medije, to vso podporo, to mašinerijo parlamentarno, če mu to vse vzameš, seveda je to en pravzaprav precej prestrašen človek, ne, in tudi funkcionira na ta način, da svoje, bom rekel, nasprotnike na dost krut način, torej svojimi nasprotniki dost na krut način obračunava, kar je tudi sam priznal, ne, da pri njemu ljudje letijo čez ramo, ne.
O povezovanju na desni strani pa je danes spregovoril predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle.
Ja, moram reči, sem zelo vesel povezovalne ambicije Nove Slovenije. Z Vrtovcem na čelu zgleda, da iz tega nekaj bo. Vidim določeno zadrego na levi, ker so ne samo osebne ambicije, pa tudi kakšne programske točke zelo, zelo različne. Jaz bi si želel razvidnosti, kot je bila leta 90. Ljudje so natančno vedeli, če dovolili staro linijo bo Jugoslavija, če dovolili Demos bo Slovenija. Ne. Vedeli so, kje bo pristal glas. Pri nas v sistemu, kot ga imamo, nikoli ne veš, kje bo na vse zadnje tvoj glas pristal in mene ne bo čudilo, če bo prišlo do tesnejših povezav proti, se pravi, za tele volitve.
Končnega dogovora o povezovanju NSI, SLS in Fokusa še ni.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V SDS in Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve se te dni spominjajo 23. obletnice smrti Jožeta Pučnika.
Vse več držav zaradi spremenjenih varnostnih razmer uvaja obvezno naborništvo.
Šport Los Angeles Lakers Luka Dončiča v Sakramentu izgubili že tretjo tekmo zapored.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Čez popodanske prometne konice je zato nastaja zastoj smeri mestnih središč na mestnih obvoznicah. Okvarjeni vozili pa ovirata promet na primorski avtocesti med Studencem in Postojno ter pred Vrhniko proti Ljubljani. Vsem poznikom želim srečno pot. Za Radio Ognišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Slovenski škofje so se drugi dan obiska Ad Limina v Rimu zbrali na grobu apostola Petra. Maša v kripti Vatikanske bazilike prav na današnji dan je pomenljiva tudi zato, ker mineva 34 let od objave note o priznanju samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije strani Svetega sedeža. Več Marta Jerebič.
Somaševanje je vodil koprski škof Peter Štumf, ki je v nagovoru poudaril romarsko povezanost slovenskih škofov in vernikov s sedežem apostola Petra.
Ko se škofje srečujemo s papežem, prinašamo zgodovino in čudovite sobloge slovenske vernosti. Z nami prihajajo v Rim kot novi preteklosti in sedanjost. Z nami je zgodovina slovenstva in njegovo duhovno bogatstvo.
Poudaril je, da je papež porok obstoja in napredovanja.
Držati se Rima pomeni biti prepoznatni in potrjen. To je zagotovilo za prihodnost. In biti v srcu papeža pomeni biti v srcu Kristusa.
Nagovor je sklenil s prošnjo svetemu Petru za cerkev in slovenski narod, da bi dnevi v Rimu okrepili vero in zaupanje. Škofje med tem tudi danes nadaljujejo z obiski vatikanskih uradov. Dopoldne so obiskali tri dikasterije za nauk vere, škofe in duhovnike. Popoldne imajo na programu apostolsko signaturo in rimsko roto. O tem nadškof Alojzij Cvikl.
Poslali smo najprej svoja poročila v Vatikan in sedaj, ko obiskujemo te dikasterije tukaj v Vatikanu, vidimo, da so jih prebrali. Eni celo zelo krepko, drugi mal manj, ampak vsi so se poglobili v ta naša poročila. In v prvi tis je dober, zelo dober. Vidimo, da smo sprejeti zelo odprto, s toplino, pozornostjo, lahko bi rekel celo očetovsko. Ne? Želijo nas poslušati, želijo se srečati z nami, želijo začutiti utrip naše cerkve v Sloveniji. Potem nam pa tudi oni posredujejo svoje mnenje, seveda zdaj tisti prvi odmev, tisti pravi odmev bomo dobili potem na koncu, ko ne bodo poslali to v pismeni obliki.
Včeraj so poročali dikasteriju za laike, družino in življenje, dikasteriju za pospeševanje celostnega človeškega razvoja, papeški komisiji za zaščito mladoletnih in dikasteriju za medverski dialog. V Slovenskem papeškem zavodu Slovenik pa so se srečali Slovenci, ki delujejo v Rimu, med njimi z veleposlanikoma pri Svetem sedežu in Italiji, Francem Butom in Matjažem Longarjem.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Zanimanje administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Greenlandijo ne popušča. Kot so včeraj poudarili v Beli hiši, Trump še naprej zagovarja idejo, da bi Združene države Amerike pridobile nadzor nad največjim otokom na svetu, ki je avtonomno ozemlje pod dansko krono. V ameriškem kongresu se je medtem pojavila tudi prva zakonodajna pobuda, s katero bi Greenlandija postala 51. Ameriška zvezna država. Več Marcel Krek.
Tiskovna predstavnica Bele hiše Caroline Leavitt je ponovila Trumpovo stališče. Predsednik želi, da ZDA pridobijo Grenlandijo, saj meni, da bi, če tega ne storimo mi, nadzor nad otokom, morda celo silo, pridobili Kitajska ali Rusija. To po njegovem mnenju ne bi bilo dobro niti za ZDA, niti za Evropo ali Grenlandijo. V tem kontekstu je republikanski kongresnik iz Floride Randy Fine v kongresu včeraj že predstavil zakonodajni predlog, s katerim bi Trumpu omogočil, da začne postopke za morebitno vključitev otoka, ki je po površini štirikrat večji od Francije, Združenim državam. Gre za pobudo, ki za zdaj sicer še nima javne in širše politične podpore. Grenlandijo potrebujemo zaradi trgovskih poti, zaradi varnosti pred Rusijo in zaradi naravnih virov. Podpiram predsednika in zato sem vložil zakonodajni predlog, ki mu omogoča, da začne postopke glede Grenlandije. Upam, da bo kongres o zakonu čim prej razpravljal in ga potrdil. Kljub zaostrovanju retorike si Kebenhavn uradno še naprej prizadeva za umirjanje napetosti z Washingtonom, kjer naj bi se jutri sestali danski zunanji minister, grenlandska zunanja ministrica in ameriški zunanji minister Marco Rubio. Medtem se znotraj zveze NATO nadaljujejo razprave o varnosti Arktike. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je ob robu obiska v Zagrebu včeraj poudaril pomen sodelovanja arktičnih držav. Sedem od osmih arktičnih držav je članic NATO. Skupaj moramo zagotoviti varnost tega območja in razmišljati, kako obstoječe razprave prenesti v konkretne ukrepe. Tako sta Velika Britanija in Nemčija že začeli pogovore v NATO z namenom ustanovitve posebne misije Varuh Arktike, s katero bi tudi na Grenlandijo napotili svoje vojake, ter tako pomagali pri zaščiti otoka in celotnega arktičnega območja. Podobno misijo ima NATO že na Baltiku, vanjo je vključenih tudi približno 40 ameriških marincev.
Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal uvedbo 25-odstotnih carin za vsako državo, ki posluje z Iranom. Trump je na družbenem omrežju Truth Social zapisal, da bodo pristojbine veljale za vse poslovne stike z Iranom in da je ukrep končen in obvezujoč, čeprav Bela hiša ni predstavila pravne utemeljitve ali podrobnosti izvajanja. Napoved ameriških carin je oblika pritiska na Iran in sledi poročilom o obsežnem krvavem zatiranju prodemokratičnih protestov po vsej državi. Teokratske oblasti naj bi v senci internetne blokade v državi ubile in ranile že več 100, po nekaterih poročilih pa že celo več 1000, večinoma mladih protestnikov. Tisočim priprtim grozi smrtna kazen, oblasti obljubljajo javne usmrtitve. Papež Leon XIV. Je v Vatikanu sprejel Mario Corino Machado, vodjo venezuelske opozicije in prejemnico Nobelove nagrade za mir 2025. Na srečanju je Machado prosila papeža za posredovanje pri osvoboditvi političnih zapornikov in podpori mirnemu prehodu v Venezueli, ki jo zaznamujejo politične napetosti in spremembe oblasti. Vse več evropskih držav se poleg Hrvaške in Francije v zadnjem času odloča za spremembe pri naborništvu oziroma vojaški službi, predvsem zaradi spremenjenih varnostnih razmer in pomankanja kadra v oboroženih silah. Več Meta Potočnik.
Hrvaška je po več kot 15 letih znova uvedla obvezno vojaško usposabljanje, ki bo trajalo 2 meseca. Namenjeno je krepitvi osnovnih vojaških veščin, discipline ter pripravljenosti mladih za morebitne izredne razmere. Francija pa je začela novačiti mlade za novo 10-mesečno prostovoljno služenje vojaškega roka. V prvem letu pričakujejo približno 3000 prostovoljcev, do leta 2030 10000 letno, do sredine prihodnjega desetletja pa več kot 40000 udeležencev. Program je namenjen tako obrambi kot tudi krepitvi državljanske zavesti. V Latviji so obvezno vojaško služenje že ponovno uvedli, saj želijo ukrepiti nacionalno varnost. Danska je naborništvo razširila tudi na ženske in podaljšala trajanje služenja, s čimer želi zagotoviti večjo enakopravnost in večjo razpoložljivost kadra. V Nemčiji so uvedli obvezno registracijo in zdravstvene preglede mladih kot pripravo na morebitno ponovno uvedbo naborništva, medtem ko je Srbija že napovedala vrnitev obveznega vojaškega roka. Gre torej za jasen trend v Evropi, kjer države ob zaostrenih varnostnih razmerah ponovno razmišljajo o vlogi vojske in obrambni pripravljenosti prebivalstva.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Z začetkom letošnjega leta je v Sloveniji vstopilo v veljavo obvezno cepljenje proti bolezni modrega jezika, a ukrep je med rejci sprožil veliko nezadovoljstva. Ne zaradi cepljenja samega, temveč zaradi visokih stroškov veterinarskih storitev, ki jih morajo kriti sami. Več Robert Božič.
Rejci poročajo, da so v zadnjih dneh prejeli cenike veterinarjev, po katerih se cepljenje zaračunava med 4 in 7 evri na žival, dodatno pa še prihod na kmetijo, ki lahko znaša do 50 evrov. Po njihovih izkušnjah je mogoče več 10 živali cepiti v manj kot 1 uri, zato opozarjajo, da trenutne cene pomenijo izjemno visoko urno postavko, ki je po njihovem mnenju nesorazmerna z opravljenim delom, je v odprtem pismu v imenu zaskrbljenih rejcev sporočil Primož Gracar. Dodaja, da bodo posebej obremenjeni kozjerejci in govedorejci, saj je pri njih predpisano dvojno cepljenje v razmaku 3 tednov. Rejci podarjajo, da v teh panogah ni bilo večjih poginov, kljub temu pa je cepljenje obvezno. Nezadovoljstvo dodatno povečuje dejstvo, da je Slovenija ob Belgiji ena redkih držav Evropske unije z obveznim cepljenjem, medtem ko drugod velja prostovoljno. Rejci opozarjajo tudi na pomanjkljiv nadzor pri uvozu živali ter na to, da so divjad in mufloni, ki prav tako lahko prenašajo bolezen, iz cepljenja izuzeti. Rejci še podarjajo, da niso proti cepljenju, če bo to dejansko prispevalo k zajezitvi bolezni. Od države pa zahtevajo jasnejšo odgovornost, kritje stroškov cepljenja, regulacijo cen veterinarskih storitev ter prevzem odgovornosti za morebitno škodo zaradi stranskih učinkov cepljenja. Ob tem pozivajo pristojne k dialogu in medije naj problematiko podrobneje raziščejo. Opozarjajo, da so se znašli v položaju, kjer je cepljenje obvezno, izbire pa nimajo, stroški pa lahko resno ogrozijo obstoj številnih kmetij.
Konec tedna je minilo 23 let od smrti sociologa, filozofa, misleca in politika Jožeta Pučnika. Svojim delom in vizijo je pomembno zaznamoval prelomno obdobje slovenske zgodovine. Ključne osebnosti osamosvojitve naše države so se spomnili zbrali na današnji slovesnosti v središču Ljubljane in tako izrazili spoštovanje do njegove zapuščine. Prispevek Helene Križnik.
Jože Pučnik je bil zaradi kritik komunističnega sistema v dijaških in študentskih letih večkrat kaznovan, obsojen. 5 let je preživel v zaporu. Odvzeli so mu tudi diplomo. Odšel je v Nemčijo, kjer je doktoriral iz filozofije in sociologije ter predaval na univerzah v Hamburgu in Lüneburgu. Domovino se je vrnil v času demokratičnega vrenja, stopil je na čelo Demosa, ki je izvedel slovensko osamosvojitev. Iz sodobne tujine je prišel pomagati svojemu narodu, ki ga je takrat krvavo potreboval, je spomnil predsednik SDS Janez Janša, ko je delegacija največje opozicijske stranke, njenega odbora v Slovenski Bistrici in Slovenske demokratske mladine v preteklih dneh obiskala Pučnikov grob v Črešnjevcu.
Velikanska razlika med vrednotami, ki jih je zastopal, in vrednotami tistih, ki so ga zaprli, preganjali, znali.
Po Janševih besedah želijo Pučnikov pristop delovanja za skupno dobro živeti in udejanjati tudi v SDS. V zapisu na svoji spletni strani so v največji opozicijski stranki med drugim poudarili Pučnikov pogum in jasno besedo. Kot so dodali, njegov znameniti stavek Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo, ostaja simbol odločnosti. Ker Pučniku pripada posebno mesto v zgodovini naše države, so v SDS skupaj z Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve v zgodnih popoldanskih urah v glavnem mestu na trgu pred hramom demokracije pripravili poseben dogodek, ki ga je zaokrožil tudi kulturni program. Zbrane sta nagovorila podpredsednik SDS Aleš Hojs in prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle.
Konec. Oziroma v Sloveniji te dni poteka obisk ene najboljših ameriških astronautk slovenskega rodu Sunite Williams. Nekdanja članica vesoljskih misij in ambasadorka znanosti se je v sklopu obiska srečala s predsednico države ter predsednikom vlade in govorila o raziskovanju vesolja, vlogi znanosti in sodelovanju. Astronautka, ki je po materi povezana s Slovenijo, bo obisk izkoristila tudi za srečanja s študenti, raziskovalci in mladimi ter delila svoje izkušnje in spodbude za prihodnost znanosti v Sloveniji.
Luka Dončić je danes zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času vpisal tretji zaporedni poraz v severnoameriški ligi NBA. Svojimi Los Angeles Lakers je klonil v Sacramentu 112-124. Jezernikom ni pomagalo niti 42 Dončićevih točk, naslednjo tekmo pa bodo, peti v zahodni konferenci, igrali že jutri zjutraj po našem času doma proti Atlanti. Pred košarkarji CD-vite Olimpije pa je nov evropski izziv. V 14. krogu evropskega pokala bodo ob 18. gostovali v litovski Klaipedi pri Neptunasu.
Opet problemi, opet vidite, da nas opet nema igrača, Rok Radović je temperatura.
Spet imamo težave v kadru. Rok Radović je ponedeljkov trening pred tekmo izpustil zaradi povišene telesne temperature. Težave s prstom ima tudi Miha Cerkvenik. Ne uspe se nam sestaviti, kljub temu pa moramo prikazati dobro igro v obrambi, se so naši nasprotniki v napadu zelo kakovostni. To so nam dokazali tudi v Stožicah, kjer so že v prvi četrtini dosegli 34 točk. Moramo odigrati čvrsto v obrambi in bolje pametneje v napadu.
Je pred tekmo, ki se bo začela ob 18. povedal trener Olimpije Zvezdan Mitrović. Ljubljančani so sicer trenutno tretji v skupini A evropskega pokala, Neptunas je sedmi. Na delu bodo drevi tudi hokejisti Olimpije. V Tivoliju bodo gostili prvo tekmo finalne serije slovenskega prvenstva proti večnim tekmecem z Jesenic. Vlogo izrazitega favorita so sprejeli pri Olimpiji trener Ben Cooper.
Z igralci smo se o motivaciji pogovorili pred sezono. Svoje delo jemljajo resno, vedno želijo zmagati, ne glede na to, v katerem tekmovanju igrajo. Želimo zmagati že po treh tekmah, zavedamo se pomena finala in smo pripravljeni.
Da so pred začetkom finala močno motivirani, pa poudarja trener Jesenic Gal Koren.
Te tekme so posebne, mislim, da pri fantih motivacija ne bo problem. Probati res ekipo motivirati, kolikor se jo da, pa vsako tekmo posebej pač probati res doseči najboljši rezultat.
Prva tekma finala se bo pod Rožnikom začela ob 19. Druga tekma bo že v četrtek v Podmežakli. Gremo na avstrijski sneg. V Bad Gesteinu potekajo kvalifikacije pred večernimi boji za svetovni pokal v paralelnem slalomu deskarjev. Ob 17.45 minut pa bo prva vožnja slaloma alpskih smučark po Džarometi v Vlahovu. Slovenske barve bodo branile Ana Bucik-Jogan, Katarina Sinigoj, Nika Tomšič in Lila Lapajna. Še v Saudovo Arabijo, kjer je naš motorist Toni Mulec 8. etapo vzdržljivostnega relija Dakar včeraj končal na vrhunskem 12. mestu za argentinskim zmagovalcem Lucianom Benavidesom, ki je prevzel tudi skupno vodstvo, je zaostal 21 minut in 5 sekund. Mulec je skupno ostal na 10. mestu. Reli Dakar se danes nadaljuje z 9. maratonsko 410-kilometrsko etapo od Ad-Davasirja do Biše. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Foglov Echinaforce hitro premaga viruse in močno zviša vašo odpornost. Echinaforce, ko udarijo virusi, udarite nazaj v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo na Primorskem, Notranjskem in deloma v osrednji Sloveniji večinoma oblačno. Nekaj sonca bo predvsem v vzhodni in severni Sloveniji. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, v teh krajih bo precej toplo. Najvišje dnevne temperature bodo v severni Sloveniji od 1 do 5, drugod od 5 do 10 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni in osrednji Sloveniji večinoma oblačno, kjer lahko občasno rosi ali rahlo dežuje. Več jasnine bo v severnih in vzhodnih krajih, predvsem v Pomurju bo megleno. Ponekod bo pihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, v severni Sloveniji od minus 6 do minus 2, najvišje dnevne od 7 do 12, v severnih krajih pa od 2 do 5 stopinj. V četrtek in petek bo večinoma oblačno, več sonca bo na vzhodu, kjer bo po nekaterih nižinah megla. Na zahodu bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter, razmeroma toplo bo. Poglejmo še temperature po Sloveniji izmerjene ob 15. Nova Gorica 8 stopinj Celzija, Celje, Gorni Grad in Ptuj 7, Novo Mesto in Maribor 6 stopinj. Kranj, Postojna, Logatec, Vrhnika, Trebnje, Babno Polje in Velenje 5, Pohorje 4, Ljubljana in Murska Sobota 3, Litija 2, Slovenj Gradec 1 stopinja, Kredarica pa nič stopinj, piha zahodnik v sunkih do 49 km na uro.
Foglov Echinaforce hitro premaga viruse in močno zviša vašo odpornost. Echinaforce, ko udarijo virusi, udarite nazaj v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč in na mestnih obvoznicah, na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Dolenski, na severni obvoznici v obe smeri ter na vzhodni ljubljanski obvoznici proti Štajerski. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med Studencem in Postojno ter pred Vrhnikom proti Ljubljani. Srečno, previdno in varno na poti. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Pavšek. Ura pa je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.